Garbėsiu Kristui, šiandien studijoje esame keturiese, tai kunigas Povilas,
sveiki.
Gabrielė,
sveiki.
Ir Jeva, ir aš esu Linas, ir šiandien toliau studijuojame Joket jaunimo katekizmą. Šiandien yra tema numeris 459, kurioje klausimas skamba, kokia atsakomybė tenka visuomenės informavimo priemonėms.
Sakyčiau, sutapimai gerai eina. Kad šį kartą iškrito, kad turėčiau aš sėdėti prie eterio, galbūt teks ginti informavimo priemonės ar čia peikti, pažiūrėsim.
Taip, ir dabar grįžtant prie šito mūsų teksto, kurį šiandien nagrinėsime. Žiniasklaidos, kurie yra atsakingi jos naudotojams. Ir pirmiausia, jūs skleidžiama informacija turi atitikti tiesą. Tiesos paieškos ir jos paviešinimas turi nepažeisti žmogaus teisų ir jo orumą. Taip mums sako katekizmas. Ir labai smagu, kad šiandien turim kunigą Povilą, kuris ir, galima sakyti, atstovauja krikščionišką žiniasklaidą. Ir naudodamasis tą progą ir noriu paklausti, ar jisai mano, kad Lietuvoje mes turim pakankamai krikščioniškos žiniasklaidos, ar galim turėti jos daugiau, kokie iššūkiai, ar žmonės prisideda prie tos žiniasklaidos sklaidos, ir ką kiekvienas katalikas turėtų daryti, kad tos žiniasklaidos būtų daugiau ir kad tos tokios informacijos, kuri atspindi mūsų vertybės, atspindi mūsų mąstymą, mūsų tikslus, sklistų mūsų visuomenį.
Kai galbūt reikėtų tada pradėti pirmiausia nuo padėkos, nes tai, kad apskritai ne tik šią laidą, bet visas laidas per Marijos radiją gali žmonės girdėti, ir tas yra labai svarbu ne tik tai Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenantis lietuviai, klausytis internetu arba per mobiliasias programėlės savo telefonuose, tai yra dėka to, kad yra žmonės, kuriems tai rūpi, kurie supranta, jog tam, kad radijas gyvuotų, reikia prisidėti ne tik tai savo maldą, bet prisidėti ir savo narystę, ir savaime aišku auka. Tai pradėsiu nuo tokios padėkos. Toliau tęsiant atsakymą į klausimą, ar iš tiesų yra užtektinai krikščioniškos spaudos, matyti reikėtų ir atsakyti, kad ne, pirmiausia dėl to, kad užtektinai bus tada, kada kiekviena ta spauda pasieks. Tai čia mes galime, aišku, kalbėti ir apie skirtingus leidinius, kurių šiuo metu jau yra mažiau negu, pavyzdžiui, yra buvę anksčiau ir jie pranyko ne todėl, kad žmonės, kurie leido, galvoja, ai, nebeleisim, atsibodo, einam daryti kažką kitą, bet todėl, kad jie nesugebėjo išsilaikyti, nes tiesiog žmonės jų nepirko. Gali būti kartais, aišku, ir problema tame, kad netitiko tų poreikių arba neatsakė tuos klausimus, kurie žmonėms rūpėjo. Bet dažniausiai, man atrodo, yra problema tame, kad žmonės užmiršo mūsų įsipareigojimą arba mūsų įpareigojimą gilintis į savo tikėjimą. Neretas galvoja, kad praėjau pirmosios komunijos pasirengimą, o jeigu truputėlį vyresni, tai mes galim suprasti, kokiu pasirengimą turėjo tarybiniais laikais. Na ir kaip ir to užtenka. Na dar kažką tai galbūt išgirstu sekmadienis, jeigu atinu į bažnyčią, galbūt ir net ne kiekvieną sekmadienį. O tada nebeskaitau pats švento rašto, tada žmogus sako, nes man ten viskas pasako, arba man nieko nėra aišku. Tai krikščioniška literatūra, tiek ta visa žiniasklaida, jinai gali padėti žmogui ugdytis. Aš suprantu, kad mes ne visą laiką turime laiko nueiti, pavyzdžiui, paskaitas, kurios irgi yra organizuojamos įvairiuose miestuose ir ypatingai didesniuose miestuose. Bet, sakykime, radijas, jis labai patogu klausytojui gali ir darbe, jeigu kažkoks yra ypatingai fizinis darbas, galima klausytis važiuojant mašinoje, keliaujant. Bet lygiai taip pat galime pasinaudoti ir turimais žurnalais, knygelėmis, kurios yra leidžiamos ir per jas gilintis. Tai šiuo atveju sakyčiau, kad tikrai yra neužtektinas dalykas, ne dėl to, kad esame nepajėgus išleisti. Bet dėl to, kad žmonės kažkaip nejaučia pareigos ir poreikio pirkti, skaityti, o to pačiu prisidėti prie jų išlaikymo. Ar žmonės tikrai yra persiutinę tos informacijos, sakyčiau taip, bet yra persiutinę tos netinkamos ir nereikalingos informacijos. Iš savo patirties, pakankamai neilgos kunigiškos patirties galiu pasakyti, ypatingai, pažiūrėjau, apie krikščionišką literatūrą, kartais būna, žiūri, kad guli labai geri žurnalai. Pavyzdžiui, kad ir koks Artumos žurnalas, žiūri, tikrai yra geras žurnalas, bet žmonės kažkaip nelabai ateina pirkti. Pasiėmė žurnalą, pats perskaitai, gerai įsiskaitai ir kitas sekmadienį sakai, klausykit, žinokit, geras žurnalas, va šitam žurnale yra va tas ir tas straipsnis geras. Ir žiūrėk, po to grįžti po mišių, punda žmonių, kaip sakant, ateina ir žiūrėk, išperka tos žurnalus. Tai šiuo atveju galbūt reikėtų tokio didesnio paraginimo ir atskleidimo, kadangi yra laiko nedaug. Galimybių ir informacijos yra labai daug, žmogui yra sunku atsirinkti ir jeigu žmogus, kuriuo jisai pasitikė, ypatingai šiuo atveju kalbam apie kunigus, sako, va šitas straipsnis yra labai geras. Jame vat atsako į tos pažiūrėjus ir tos klausimus, arba jisai yra dabar labai aktualus. Tas žmogus gal bent dėl to straipsnio nusipirks tą žurnalą arba, pavyzdžiui, paragina, sako, nu va, jums yra sunku surasti arba sugalvoti kokią knygos dalį ten skaityti arba, na, šventojo rašto kokią dalį. Nusipirkit Magnificat. Ten yra kiekvieną dieną, va, tos ištraukėlės yra visą laiką skirtingi pamokymai arba šventojo rašto komentarai, galimybė pasirinkti, pavyzdžiui, ryto vakaro maldą. Na, imkite, naudokitės tuo. Ir vėlgi žmogus, jeigu gauna paraginimą, kartais tai nusiperka arba ta pati Magnificat vaikams, ne vėlgi. Kartais jūs negalite pasakyti savo vaikams, žiūrėkit, yra geras žurnalėlis, kuris eina kartu su liturginiu metu, kuris paaiškina ir padeda dalyvauti jūsų vaikams ir mišiose ir suprasti, ką kokios šventės reiškia. Gilinkitės kartu, tai galimybės yra. Manau, mūsų krikščioniškai ypatingai informavimo priemonių galimybės tikrai yra žymiai didesnis, negu dabar mes jas išnaudojame. Dėl to, kad atsirėmėme į finansinės problemas.
Taip, tai tikrai labai ačiū už atsakymą. Aš irgi tą pačią progą noriu padėkoti visiems, kurie klausosi ir kurie remia Marijos radiją. Ir va būtent jūsų maldų aukų dėka mes turime šitą radiją Lietuvoje. Ir aš irgi labai vertinu šį radiją, džiaugiuosi, taip pat skaitau Artumą ir Bernardinuose naršau. Kartu pastebėjau, kad dabar va, kai vyksta ta diskusija, ar visuomeniai reikia tokios žiniasklaidos. Galbūt tai yra tik tai maža dalis visuomenės, kuri domisi Biblija, kuri daro piligriminės keliones, meldžiasi bažnyčiose. Tačiau matau, kad situacija realiai pasaulyje yra kitokia šiek tiek. Pavyzdžiui, dabar nesenai naršant YouTube'į radau amerikiečių vyskupą Fulton Sheeną, kuris labai nustebino, kad paskaičius Wikipedijoje supratau, kad savo laikus buvo vienas populiariausių Amerikos TV laidų vedėjų. Jį rodė 6 kanalai Amerikoje, jį žiūrėjo milijonai žmonių ir jis buvo laikomas vienu populiariausiu. Dabar, kas norit jo paklausyti, tikrai galite YouTube rasti jo įrašus ir jis ten kalba įvairiam temom. Tikrai vienas populiariausių toks labai charizmatiškas vedėjas. Ir aš galvoju, ar tai būtų įmanoma Lietuvoje. Pavyzdžiui, nu nebūtinai galbūt televizija galbūt Lietuvoje yra per daug, bet tarkim tie tokie YouTube kanalai ir tos tiesioginės Facebook transliacijos, kažkas, kas pritraukta prie jaunimo, labai mum artima visiems. Ir ar atsirastų va tas žmonių skaičius, ir aš taip linkęs tikėt, kad atsirastų, bet va noriu paklausti ir tiesiog Ievos, Gabrielės, jūsų paties kunigė, ką jūs galvojat, va tas įmas į YouTube, įmas į Facebooką, į tuos dalykus, kas dabar greičiausiai auga ir yra arčiausiai mūsų, kaip va tas žiniasklaidos perėjimas į internetą, toks skaitmeninimas.
Taip, tai man atrodo, kad kadangi laikai tai keičiasi ir tikrai viskas yra daug skaitmeninama ir popierius jisai praranda turbūt tą vertę, ypač matom ant knygų ir žurnalų ir tikrai...
Nu, aš nežinau, jūs naikite knygyną kada nors, jūs pažiūrėkit, kokios knygų vertės yra.
Taip,
dar gerokai reikia iškrapštyti.
Tai va, ypač jaunimui tikrai yra sunku nusipirkti, bent jau pažiūrėjus į save.
Galbūt.
Taip, ir užima vietos ir sveria. Tai labai patogu yra, aišku, turėti viską telefone arba kompiuteryje ir pažiūrėti atsivertus ir viską susirasti informaciją internete, ypač taip pačio YouTube'į. Tikrai esu pati žiūrėjusi keletą amerikiečio tėvo Mike Schmidt tokius pamokymus, aktualiais klausimais įvairiausiais. Tai tikrai būdavo įdomu pažiūrėti ir pasidomėti.
Iš tiesų manyčiau, kad tai vyksta ir vyksta po truputį ir toje pačioje Lietuvoje, tiek Facebook'o erdvėj, tiek YouTube'o. Aš pats kažkada pradėjęs dirbti su akademinė salovada, supratau, kad reikia ten eiti, nes priešingų atveju nepasieksiu tos dalies, kuri yra svarbi. Tai jau dabar praėjo, man atrodo, 5 metai. Na, per tos 5 metus esu sukūręs, bet neatsimenu, apie 180 pačių vyriausių filmukų. Tiek katechetinio pobūdžio, tiek tokių ir reklaminių ir yra jau daugiau kaip 500 000 peržiūrų. Netoli 700 sekėjų. Tai jeigu žiūrėsime, kad tai yra, na, turinys grinai krikščioniškas, sakyčiau, kaip Lietuvai yra visai neblogai. Ir dabar, pavyzdžiui, yra, dirbant ir Marijos radijo, tam tikrų idėjų, kaip, pavyzdžiui, viena iš idėjų. Mes, pavyzdžiui, per laidą klaus drąsiai nespėjom atsakyti visus klausimus. Ir yra mintis padaryti tokį testinuką tarsi į YouTube tų klausimų, kuriuos nespėjome atsakyti. Tačiau, na, tam reikia pagalbos. Pavyzdžiui, aš žvalgaus aplinkui, ką nors iš jaunimo, kuriems domino tokie dalykai ir kurie norėtų prisidėti prie filmavimo, nes man pačiam, pavyzdžiui, nelabai patinka daryti tokius statinius. Vat atsisėdau, reiškia, ir pasakoju. Ne todėl, kad turinio neperteiksi, bet todėl, kad statinis vaizdas, jisai žymiai greičiau, na, atsibos arba užmigdo. Jeigu yra judesi, jeigu yra truputėlį besikeičiantis kažkoks vaizdas, jisai visai kitaip žiūrisi ir informacija kitaip primama. Tai jeigu tarp ir klausytojų, ypatingai Kaune, atsirastų tie, kurie norėtų prisidėti prie vienokio arba kitokio tokio projekto Marijos radijoje, susijusio su vaizdinėm medžiagom, galite ieškoti direktoriaus. Kviesiu prisijungti. Tai, manau, tikrai reikia eiti ir mes po truputį bandome eiti. Tiesiog, vėlgi, atsiduria naujas galimybės, bet tuo pačiu ir nauji iššūkiai.
Taip, tai tikrai, ačiū labai, nes tikrai dabar YouTube, pavyzdžiui, yra milžiniškas tiesiog potencialas, kadangi, kaip patys, ko gero, kad žiūrit, matot, yra video, kurie peržiūrėti ir milijardą kartų, ir milijardą kelišimtus milijonų kartų.
Nu, tai... čia lietuvių kalba, kad tiek peržiūrės, aš nežinau, kiek čia kartų turės praeiti su,
galbūt ne lietuvių,
su 2,5 milijonų.
Taip, bet aš manau, kad galima evangelizuoti net pasitelkėti tą anglų kalbą, atsikrypiant dėmesį į mūsų išeivius ir panašiai, nu čia kam jau kas skirt, aišku, pirmas tikslas Lietuva.
Aš sakyčiau, nekonkuruočiau. Tiesiog, kad anglakalbių evangelizuotojų yra tikrai užtektinai. Mes, na, daug dievę pasiekime lietuvius, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančius. Todėl, kad vat, ir Marijos radijas, sakykime, jisai veikia ypatingai užsienyje, ne tik tai kaip tikėjimo sklaidos informacinė priemonė, bet tuo pačiu kaip lietuvybės išlaikymo. Nes su vienu esu kalbėjęs ir jau nebe pirmos kartos, reiškia, jaunimui, tra, kurių tėvai proseneliai kažkaip atvažiavo, jiems, pavyzdžiui, yra pakankamai sunku skaityti ir tam laiko jie nelabai gali skirti. Bet, pavyzdžiui, klausyti puikiai supranta. Ir todėl klausimas radio jiems yra, pavyzdžiui, labai priimtinas. Vat, kaip skaitykime, ir būtų to paties YouTube'o. Klausimas filmukui, to pačiu galbūt pamatymas pažįstamų vaizdų arba gražesnių vaizdų, kur, o, galbūt atvažiavus į Lietuvą reikėtų čia nuėti žiūrėti, kaip čia gražiai atrodo. Tai, manau, būtų labai priimtinas.
Visiškai su jumis sutinku. Ir ką jūs dabar paminėjote, tai labai gerai atminti apie angliškai evangelizuojančius, kad tas Jėzaus paliepimas eik ir skelbk evangeliją. Kaip tikrai mūsų broliai, kad ir protestantai, tą pažodžiui supranta ir tikrai kiekviena bažnyčia, tame tarp ir lietuvių, turi savo YouTube kanalus, turi koncertus, turi giesmes, turi šlovinimą, turi tiesioginės transliacijas, netiesioginės ir per tai pasiekia labai daug jaunų žmonių. Taip ir tiesiog dabar noriu irgi šitą pačią temą pašnekėti apie mūsų santykius su ta vadinama tada plačiaja žiniasklaida, kaip mes ją suprantam, tai televizija, radijos stotim kitokiom negu Marijos radijas, taipogi portalais, tokiais kaip Delfi ir laikraščiais žurnalais.
Filmais.
Filmais, taip. Iš vienos pusės atrodo, kad ta kultūra yra visiškai šetono valdoma kartais, nes jeigu įsijungsi kino kanalą netinkamu laiku, tai ko gero tenai pamatysi tiek žmogžudyšių, kiek normalus žmogus nepamato per visą gyvenimą. Ir taip, tokių dalykų, kas realiai gyvenime nevyksta, bet matyti režisieriai kažkaip kažkur juos išgyvena. Tuo tarpu iš kitos pusės situacija, jeigu žiūrėsi taip labai tolerantiškai, atrodys, kad situacija yra gana normali, nes net tokie dienraščiai kaip Savaitė, ar net toks portalas kaip Delfi, kurie yra pakankamai liberalūs ir tikrai nepasakysi, kad atstovauja katalikiškas vertybės, visgi suranda laiko įdėti evangelijos komentarą, parašyti kažką apie kokią galbūt net Santiago de Compostela ar kažkokį įdomų įvykį, pagaliau net ir Vatikano naujienos. Būna atkreipiamas dėmesys į tai, tačiau kartu yra ir didelė problema, kurią aš matau, nežinau, ar jūs man pritarsite ar ne, ar matote ar ne tą problemą. Aš matau, kad pavyzdžiui vyko jaunimo dienos. 1,5 milijono jaunų žmonių, tai yra milžiniškas renginys, nežinau, palyginti su olimpiada, su kuo, tai tiesiog yra tikrai be analogų renginys. Vyko prie pat, 200 km nuo mūsų brolių Lenkų šalyje, atvažiavo, visi žinom, kas ten dalyvavo, kokie žmonės, ir... Mūsų žiniasklaido aš kažkaip pasigėdau to jaunimo dienų nešvietimo. Vyko susitikimas naujametinis Taizė Rygoje, kuris irgi paliečia 10 000 jaunų žmonių, kuris yra masinis pasaulinis judėjimas iš visų tautų. Ar mes sulauksime straipsnių, pavyzdžiui, Lietuvos ryte, Kauno dienoje, Delfi, ar tai bus rodoma per TV3? Jau nekalbant apie tai, kad tokie kiekvienam lietuviui svarbus dalykai kaip Šiluva, Žemaičių kalvarija, atlaidai, kurie sutraukia tikrai minę žmonių, tame tarp ir jaunimo, žiniasklaidos geriausiu atveju labai kukliai yra paskelbiami, o blogesniu atveju jie yra visiškai ignoruojami. Pavyzdžiui, buvo iš Šiluvą jaunimo žygis, atėjo 800 jaunų žmonių ir įsivaizduokit, net paminėjimo nėra. Jeigu būtų nepaskelbęs vienas vyskupas Facebook'e, aš net nebūčiau žinojęs, kad ten atėjo tie žmonės. Tai kaip jūs žiūrit, ar tai yra sąmoningas ignoravimas katalikų ir mūsų tiesiog mes ignoruojami kaip kažkokia vos ne mažuma, kuri yra niekam nesvarbi, nors mes esam šitos pačios valstybės piliečiai ir pagal statistiką 80% mūsų yra. Ar tai yra kažkokia jų tokia politika, kad va būtent seksas, smurtas patraukia dėmesį, mes tai įrodysim. Ar tai dar kažkas, ko aš nesuprantu, ir kaip tą situaciją būtų galima keisti? Ar mums reikia eiti ir kalbėti su to iš žiniasklaidos, kad mes va irgi esam ta rinka, į kurią jūs orientuojatės, kad mes irgi dalyvaujam šitame žaidime, ar tiesiog sakyti, nu ką, kurkim savo žiniasklaidą ir ignoruokim, atsisakykim tą populiariją masinę žiniasklaidą. Koks sprendimas galėtų būti katalikui, ką pasirinkti?
Ar galiu paimti pauzelę, mes turime skambutį?
Taip, taip, žinoma.
Mums paskambino Jonas iš Molėtų rajono.
Panas Jonai, panienai. Per amžius, jūs esate tiesiog nemetri, kalbėkite.
Trumpą klausimą, kaip galima būtų daugiau žmonės traukti prie Dievo?
Gerai, ačiū Jums, panai Jonai, už klausimą. Sudieu.
Labai geras klausimas, tikrai dėkojam. Čia turėtų būti ko gero kiekvieno krikščionio galvoj, kiekvieną rytą klausimas.
Tai čia reikėtų prisiminti, matyti, na taip, jeigu labai paprastai atsakyti, tai būtų skelbti laiku ir nelaiku. Švento rašto žodžiai mums sako. Na, apie tai, kad jūs būsite engiami, persiekiami, atmetami ir tampami po teismus ir... Vat tada aš jums sako, įkvėpsiu dvasę, įkvėpsiu tai, ką jums reikia sakyti. Man atrodo, didžiausia bėda pas mus tikinčiuosius, kad mes ieškome patogių progų, kada galima bus paskelbti. Vat aš sulauksiu geros progos, o tada paskelbsiu. O kartais tada nei tie žmonės, kuriems mes norim paskelbti, nesulaukia tos progos, nei aš nesulaukiu. Tai Jėzus labai aiškiai tarė, kiekviena proga yra patogi. Kad neretai, kada mes, nu, sakom, kad dabar vat, yra gera proga, tai yra palankios aplinkybės. Susirinko visi ryškiai tikintys, visi, na, besidomantys, visi norintys, o dabar aš susikūriu. Tai dažniausiai, manau, kad žmogus tokiose situacijose pats pradeda skelbti tą tikėjimą iš savęs, va taip kaip aš suprantu, kas vienas iš baisiausių dalykų. Man atrodo, ir jis pradeda kalbėti jau tą, man atrodo, kaip kažką tikrą tiesą. Todėl, kai prisiklausai kartais apie krikštynas, ką galima daryti, o ko negalima, kas gali būti krikštatvės, o kas negali būti, tai patogau, iš kur žmonės to prisigalvoja? Tai neturi nieko bendro su tikėjimu, bet vat kažkas sugalvojo ir jam pasirodė, ir vat aš manau, kad šitai, vat šitaip yra tiesa. Tai atėjo galimybė ir skelb, ir negalvok čia laiku ar nelaiku. Ir Dievas sako, vat jeigu tu taip elgsies, aš tau duosiu ką pasakyti. Tau nereikės gal teologinių tiesų paskelbti. Bet kartais užteks va paliudyti savo gyvenimu. Tai siūlyčiau šitaip skelbti laiku ir nelaiku. O dabar grįžtant prie užduoto tik klausimo apie žiniasklaidą, apie tą, atrodo, kartais ignoravimą, tai šiaip jau jaunimo dienose iš Lietuvos buvo dviejų stočių atstovai. Tai yra Znadvili ir Marijos radijas. Tai yra dvi stotis, kurios skelbė kažką tai apie tai, kas buvo ir iš Vilniaus tokios stotis, lenkiškai kalbanti. Čia uždavė tyliai klausimą, kas yra Znadvili. Tai yra lenkiškai kalbanti stotis, kurią klauso, na, daugiausia matyti Vilniaus srityje. Tai pasižiūrėjus į visą tvarkaraštį, kas buvo, pažiūrėjus, Marijos radijas tikrai gausiai skelbė ir tiesioginių daug transliacijų turėjo, net ir su vertimais, ne tik tai lietuvių ir katechezių, kurių po to tikrai buvo ir susidomėjimas, ir dėjo foto visokiausių reportažų, pasakojimų tokių. Tai kadangi mes manom, kad tai yra svarbu, mes dedame ir skelbiame ir specialiai tam važiavome. Dabar kitų stočių, ypatingai televizijos stočių, ten nepasirodymas, ypatingai per pagrindinės mišias, buvo labai aiškus pasakymas arba ženklas žinia popiežiui, žinai, tu mums esi nesvarbus. Čia atrodo vyksta mūsų vyriausybės atstovai ir kviečia popiežiui atvykti į Lietuvą, bet kai toks įvykis vyksta visiškai šalia Lietuvos, mūsų visa žiniasklaida, o per tai natūraliai rodo ir vyriausybė, pavyzdžiui, mes turime LRT, kuris yra, na, valstybinis kanalas. Tai vadinasi, jeigu manome, kad valstybiškai kažkas yra svarbu, tasai kanalas jis turėtų nušviesti tai. Jis aiškiai pasako, mums dzin, mums nesvarbu. Tie 1,5 milijono arba 2 milijonai, mums tai yra visiškai nesvarbu, mes nemanome, kad tai yra kažkas vertingo. Tai kodėl tokie dalykai vyksta? Pripažinkime, bažnyčia nėra patogi. Ir tai, ką jis skelbia, ir tai, į ką atkreipia dėmesį, na, tai nėra patogu ir neretai kertasi su dabartiniu verslu, kuris bando daryti pinigai iš bet ko. Kertasi neretai ir su pačia politika, kuri, na, vienaip arba kitaip bando paklūsti arba kartais paklūsta tam tikriems verslo interesams. Ir atkreipimas dėmesio, kad žiūrėk, beveik 2 milijonai, o šiaip paskutinėse mišiose buvo daugiau netgi negu 2 milijonai, beveik 2 milijonai jaunų žmonių iš viso pasaulio, žiūrėkit, jie ne tik susirinko, Žiūrėkite, ką jie daro, žiūrėkite, kaip jie elgiasi. Čia tas pažiūrinimo dienos yra tas stebuklas per visą pasaulį, kad na, susirinka 2 milijonai. Brazilijoje buvo 4 milijonai. Nėra girtų, nėra muštinių, nėra kažkokių betvarkių. Pasakėjai jiems, eik va tenai ir visi pasuk ir nuėjo, nereikia nei kažkokios kariuomenės, nieko valdyti nereikia. Jiems pasakė ir eina. Tai jeigu pasaulį parodysi šituos dalykus, tai ką tada kiti žmonės galvos? Žiūrėk kaip elgiasi. Žiūrėk, kokią žinią neša bažnyčia, kokia jinai svarbi, jos reikia klausyti. Ir tada, kai ateis laikas spręsti ypatingai klausimus, kurie susiję su žmogaus, reiškia, orumu, su žmogaus verte, politikai praras savo galę nuspręsti priešingai, nes žmonės sakys, ei, klausykite, jūs klausykite, ką jums sako Dievas. Dievas sako, šitaip ir taip turėtų būti. Todėl šia prasme yra nenaudinga nušviesti. Nušviesti tuos visus judėjimus, kurie būna, nušviesti tų pačių atlaidų, gerai. Kai kuriuos atlaidus pagrindinės dienas vis dėlto Lietuvos televizija ištransliuoja, nes aš manau, jeigu neištransliuotų dar šitų atlaidų, tai būtų tikrai skandalas, nes tai vyksta visiškai šalimais. Tai per vasarą ištransliuoja keletą atlaidų tikrai. Krekenava arba Pivašiūnai, kadangi sutampa Šiluvos atlaidai tikrai transliuojami, Aušros vartų atlaidai. Taip sakant, pagrindinė diena yra ištransliuojama, bet pažiūrėjau, informacijos apie tai, kas vyksta, na, mes prašai nesurasime. Apie tuos gražius dalykus jie yra nutylimi. Dėl to, kad bažnyčia tada turės stipresnį žodį, pasakant tuose klausimuose, kurie kirs verslui daryti biznį iš bet ko. Raginimas susimastyti patiems žurnalistams. Aš prisimenu pats, kada įstojau į seminariją, po metų ar po dviejų, tas pats Lietuvos rytas pradėjo nuolatos pulti bažnyčią. Esamų ir dėl nesamų dalykų pasiremdami kažkokiais fakteliais, kuriuos apipindavo įvairiausiais dalykais ir beveik pusę metų buvo kiekvieną šeštadienio rytą. Pirmam puslapį buvo kažkas tokio skandalingo tarsi apie bažnyčią parašyta. Apie daugelį tų straipsnių, iš tiesų, apie dalį bent jau tikrai, po kiek laiko būdavo kažkuriam ten 15-18 puslapį paskelbė, na, informacija nepasitvirtino. Bet va tas buvo mušama ir pasekmė, žiniasklaidos mes kalbame apie galę, vat galime netgi pažiūrėti kartu kalbėti ir apie tą 460, kokią grėsmę kelia žiniasklaida, pasekmė tais metais stojančiųjų į seminariją skaičius dramatiškai iš tiesų krito. Tikrai prasidėjo tas griuvimas ir ne vienas po to paliudijo, kad na po tų žinių, kurios buvo rašomos dalykai, kurie rašomi buvo žiniasklaidoje, na kai kurie iš tiesų patys truputėlį susimasė ir kažkaip neišdryso, nemažą dalį artimieji tikrai, na, puolėt kalbinėti, nes užžiūrė, ką apie tą bažnyčią rašo, tu pažiūrėk, kur ten tu eini, tu tave irgi va šitaip vadins, apie tave irgi šitaip galvos. Tai žiniasklaida iš tiesų yra didelė galia, didelė jėga ir tuo pačiu didelė atsakomybė. Ir aš manau, kad tikrai nemaža dalis žurnalistų šitai pamiršta. Aš nesakau, kad nėra daugiau temų apie ką rašyti kaip tikėjimas. Kiekvienam beveik laikraštį galima tikrai išsirinkti dalykus, kurie yra svarbus. Nes yra dalykų, pavyzdžiui, apie kuriuos mes, na, galbūt tokiu kampu nekalbam Marijos radijoje, nes visą, ką mes kalbam per tas pačias aktualės, mes kalbam vis dėlto per tikėjimo prizmę, per krikščioniškumo prizmę. Todėl tam tikrų lyginamųjų dalykų, kuriuos mes galime pamatyti kitose vietose, nu, neturime. Bet išskirtinai, pavyzdžiui, tas pas mūsų Marijos radijos, jisai, na, neturi tokio dalyko kaip nurodymo, kad važiūrėkit, va, asmeniškai, pažiūrėkit, va, šitas žurnalistas tai yra va, toks tas žurnalistas yra toks. Mes atkreipiame dėmesį į veiksmus arba kviečiame žmonės domėtis, kas kelbia tie patys politikai ar ta pati žiniasklaida ir atsirinkti, būti tvirtiems ant savo tikėjimo. Ir va, kalbant apie tą patį Lietuvos rytą, kuo baigėsi, kad na, seminarija po tokių išpolių priėmė sprendimą, nors viskas buvo sumokėta, nutraukęs prenumeratą ir atsisakė gauti toliau Lietuvos ryto laikraščius. Ar Lietuvos rytas nuo to daug nukentėjo, aš nemanau. Bet čia nėra nukentėjimo ar nenukentėjimo, pirmiausia yra mano dalykas. Ar man to reikia ir ar aš noriu na, savo pinigais prisidėti prie tos priemonės, kuri teršia ir skelbia daug to, kas yra kaip minimum nereikalinga, jeigu jau nekalbama, kad tai yra netiesa, bet kaip minimum nereikalinga. Nes tie patys dalykai, ant kojo važiuoja visi, nu, daugelį žiniasklaidos priemonių. Ir tie patys, reiškia, filmai, jie važiuoja iš tiesų, na, tas, kas dėja, sakykime, masina žmogaus protą, bet kas nieko į gerą nekreipia, tai tos pačios, apie ką minėjai, žmogžudysės, smurtai, prievartavimai, kitas dalykas vėlgi labai populiarus. Ar atkreipiate dėmesį į humoristus? kai jiems pritrūksta, na, kažko, kas galėtų užkabinti publiką, kai jie mato, kad publika jau tarsi slysta pro rankas, ką jie daro? Jie pradeda skalinti juokelius apie seksą. Dėl to, kad, na, taip lengviausia užkabinti. Tai lygiai tą patį ir daugelis tų informacinių priemonių daro. Tam, kad užkabintų žmogų, jie ima, eina per tuos klodus, kurie yra patys lengviausi užkabinami, bet kurie iš tiesų žmogaus nekuria, nepadeda jam tobulėti, nepadeda jam būti geresniu, bet užteršia protą vaizdais, to paties smurto, patyčių. Ir mes esame, neatsimu, prieš kiek dabar čia metų buvo žmogžudystė, kada nepilnametis nudūrė, aš dabar gavau, draugą. Ir tas nepilnametis sėdi tam teisimųjų suolį ir kai jo klausia, nu kodėl, sako, bet tai aš jį tik tai kokių 10 kartų subadžiau. Sako, ten kažkokiam ten ar filme, ar žaidimą, ten ir po 20 kartų išlikdavo gyvi. Kad žiniasklaida, jinai iš tiesų turi galę vis dėlto keisti mąstyseną. Ir mes turime rinktis, kokio Lietuvoje norime gyventi ir su kokiais žmonėmis norime gyventi. Ir kad mes esame atsakingi už tai, kad žmonės, kurie klauso mūsų, norėtų, kad Lietuva būtų geresnė ir norėtų, na, grįžę, pavyzdžiui, namo, jeigu ne namuose ten žiūri arba skaito, išlėti tą gėrį namuose, o ne persunkti tuo smurtu blogiu ir tada visą tai parnešti į namus arba į darbo vietas.
Taip, tikrai, ir kaip tik va dabar, kaip jūs sakėte, 460 klausimą, kokią grėsmę kelia žiniasklaida. Ir aš visiškai jums pritariu, aš kartais pirmą gal paskaitysiu apibrėžimą ir paskui pasakysiu savo mintį. Daugelis žmonių, ypač vaikai, žiniasklaidos vaizduojamus dalykus laiko tikrovę. Į pramoginėse laidose garbinamas smurtas, pritariam antisocialiniam elgesiui ir subanalinamas žmogaus seksualumas, nusideda ir žiniasklaidos atsakingieji, ir kontrolės instancijos, kurios turėtų tai uždrausti. Ir aš matau dabar tarsi atvirkščią situaciją, yra tokia situacija, kad mes gyvenam tokioje liberalioje diktatūroje. Kad jeigu tu esi už tradicinę šeimą, tai tu esi homofobas ir jeigu esi prieš, pavyzdžiui, homoseksualių žmonių santokas. Ir tai yra labai keista, nes, pavyzdžiui, kaip krikščionis mes žinom, kad Sodoma ir Gomora buvo sudeginta būtent už homoseksualių žmonių palaidą elgesį ir tai buvo dangaus keršto šaukianti nuodėmė. Tas pats abortas, kuris yra žmogžudystė, tiesa yra paprasta, irgi yra parodomas liberalios žiniasklaidos kaip moters pasirinkimas ir kūdikis jokio pasirinkimo neturi. Taip pat yra eutanazija, kuri dabar jau pradedama skatinti ir tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, serga depresija. Nu, jeigu tu blogai jautiesi, tu turi teisę pasitraukti šio gyvenimo, nes tokia liberali yra diktatūra. Ir labai įdomu, kad mes tas daugumas, nes, pavyzdžiui, aš su savo draugais, kai kalbu ir turiu daug draugų, kai kurie daugumas jų yra netikintis, užsiema skirtingais dalykais, vieni mokosi, kiti dirba, kiti dar kažką daro. Iš jų nėra nei vieno, kuris, pavyzdžiui, būtų už homoseksualų santokas, arba kuris būtų už abortus, arba kuris būtų už eutanaziją, arba daugeliu kitų klausimų. Ir aš kai apsidairau, aš galvoju, ar ta žiniasklaida tada yra tiesiog mažas, piktų, amoralių žmonių būrys, kurie bando parodyti tai, ką nori patys matyti, ar tai tiesiog yra kažkoks tai labai iškreiptas vaizdas, nes žiniasklaida ne tik neatspindi tikrovės, jin pati bando kurti tikrovę, ir matom, kas iš to gaunasi. Pavyzdžiui, matėm tokį liberalios žiniasklaidos polimą prieš Amerikos prezidentą, kas buvo kritikuojamas su savo požiūrio prieš gyvybę, panašiai ir matėm, kaip sureagavo už gyvybę jis buvo. Ir matom, kaip sureagavo žmonės. Tas pats atsitiko Lenkijoje, tas pats atsitiko Lietuvoje. Ir man atrodo, kad žmonėm jau atsibodo tas žiniasklaidos diktatas, kai liepia žmonėm galvot, ką daryti, liepia kaip elgtis, kuria vertybės, kurios nėra žmonių vertybės. Ir man atrodo, žmonės sukyla prieš tai. Ir sukyla įvairiai, kuria ir tą savo žiniasklaidą, ką minėjom, tas Facebook, YouTube, nebeskaito, nebeperka, mažėja laikraščių tiražai, reklamos mažėja. Ir man atrodo, kad jeigu žiniasklaida nepasikeis, jinai ko gero išnyks, nes jinai neatspindi visuomenės, jinai bando tą visuomenę demoralizuoti. Ir tai yra labai tragiška situacija. Ar aš čia kažkiek sutirštinu, ar jūs kažkaip panašiai matote?
Prieš kalbėdamas toliau šio klausimo, dar mes turime skambutį.
Mums paskambino Teresė iš Kauno.
Klausame.
Labas vakaras.
Gerą vakarą.
Visų pirma, aš esu vyresnės kartos atstovė ir man džiugu, kad jaunimas nagrinėja šitą temą ir entuziastingai ir labai norėčiau jūs paskatinti tai daryti. Aš jau galbūt neįkursiu naujo žiniasklaidos priemonės, bet vieną, ką žinau ir ką kviečiu vyresnius, kurie klauso šios laidos, prisidėti prie palaikymo. ar materialiai, ar kiekvieną savo profesiją, kas gali, jeigu gydytojas, jeigu medikas, jisai turi ginti gyvybę, jeigu jis dar gali palaikyti plunksną ir turi minties, jis, žodžiu, esu dėkinga už jūsų radiją, už Benediktin, už Bernardinų tinklalapį, už Katalikas LT, už Artumą, už tą patį žurnalą, už 21 amžių yra krikščioniško žiniasklaidos. Aišku, jinai yra mažuma.
Ir sunkiai išgyvena, reikia pasakyti.
Kaip sakot?
Ir sakyčiau, sunkiai išgyvena iš tiesų.
Sunkiai išgyvena. Todėl mes jau vyresni, kurie mes jau turime, kaip sako, materialinę atramą po kojomis, o jaunimas dar tik kūrėsi, mes galim padėti palaikydami materialiai. Pavyzdžiui, Bernardinai, jau kurį laiką įsijungdama, dabar jie neskelbė, jie ir tikrai jam buvo reikalinga pagalba, o tai yra internetinė svetainė be jokios reklamos, pasakyčiau, tokios purvinos ir labai gilaus turinio straipsniais. Ir ką noriu pasakyti, kad visais per visą žmonijos istoriją vis dėlto buvo mažuma ta krikščioniška, tiek žiniasklaida, tiek krikščionių bendruomenės, jos puolamos. Čia jūs susiminę buvote apie Lietuvos rytą, aš puikiai dar prisimenu komjaunimo tiesą, persivadinusią Lietuvos rytų. Kogi norėti iš šitokio laikraščio? Čia net buvo man keista, kad buvo seminarija jau suprenumeravusi. Čia mes vyresnim matėm, kas tai yra ir kokie siekiai ir kas palaiko šitą laikraštį. Ir jau ką jie rašo, jau net galėjo orientuotis kaip politinė situacija, kokia yra. Žodžiu, tai nerodiklis šitas laikraštis. O dar grįžtų prie krikščioniško žiniasklaidos, kviečiu visus vyresniuosius, palaikykime ją. Ir galbūt net norisi man pacituoti Evangelijos į tokius žodžius, padrasinti, nebijok mažoji kaimenė, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Būkime drąsus, jaunimą palaikykim, jaunimui linkiu plėsti savo barus, o ir gyvuoti krikščioniškai žiniasklaidai.
Kągi, ačiū Jums labai už gražius žodžius, dėkui už pakartotą tą paraginimą palaikyti. Prisimenam, kad, grįžtam prie to klausimo, truputėlį, kuris buvo prieš tai užduotas, kad žiniasklaida turi galę, na, formuoti. Formuoti vienokią arba kitokią, reiškia, suvokimą. Ir, na, problema yra tai, kad šiuolaikinė žiniasklaida neretai sukerta du dalykus. Sukerta žmogaus elgesį ir patį žmogų. Juos tarsi sukeria, tai reiškia, sutapatina. Ir todėl, kad neretai, vat, kaip kalbėjai, vat, pavyzdžiui, vadina homofobais ar dar kažkaip, ar puola, kad jūs čia prie žmogų esate, jie, na, pateikia per save, nes nebeatskiria. Bažnyčia labai aiškiai skelbia, kad, na, žmogus ir jo veiksmas tai nėra identiški dalykai. Ir mes galime pasisakyti labai aštriai ir netgi kategoriškai prieš vienokį arba kitokį žmogaus veiksmą. Bet pasmergdami patį veiksmą, mes nepasmerkiam paties žmogaus. Žmogus turi laisvę, reiškia, apsispręs, kaip jis nori gyventi, ir netgi priešingai negu skelbia bažnyčia. Prisiminkime, kas buvo, kai dabartinis popiežius Pranciškus pasakė tokį sakinį, kas aš toks, kad aš teisčiau homoseksualius asmenis. Žiniasklaida čia pat išputė didžiausią burbulą iš to vieno sakinio, atmetant visą kontekstą. Štai popiežius legalizavo. Popiežius pasakė, kad toksai elgesys yra geras. Popiežius labai aiškiai pasakė, kas aš toks, kad aš smerkčiau. Tuos žmonės. Aš negaliu smerkti. Kodėl jie tokie yra? Galima užduoti klausimą, galima kalbėtis. Bet jis labai to pačiu aiškiai pasakė, aš jų smerkti negaliu ir nežadu, bet jeigu jie nori gyventi ryšio to vienybėje su Dievu taip, kaip skelbė Dievas per bažnyčią, jie turi apsispręsti, kaip gyventi. Nes nors aš jų nesmergiu, bet tam, kad jie galėtų, pavyzdžiui, priimti sakramentus ir gyventi tą sakramentinį gyvenimą, kurį Dievas dovanoja, jie turi keisti savo elgesį. Čia yra labai gražus bažnyčios tas principas. Tai yra, mes pasisakom prieš nuodėmę, bet ne prieš žmogų. O žiniasklaida pasaulietinė, jinai dažnai supina tuos ir jie sutapatina tą pasakymą prieš nuodėmės, tarsi tu smerktum patį žmogų. Tai tas yra baisu ir gaila, kad nu, neretas ant to irgi pasimauna pasakymą. Tai šioje vietoje na, yra labai gaila. Zigmas klausia, koks gyvenimas bus be žiniasklaidos, kas gali keisti žiniasklaidą. Tai pirmiausia, žiniasklaida, aš manau, aš neįsivaizduoju gyvenimo be žiniasklaidos, nes mums informacijos reikia. Bet kas gali keisti žiniasklaidą, Zigmai, tai yra mes. Vienas dalykas, nešdami kitokią žinią, kitaip tą žinią. Antras dalykas, nepalaikydami ir neišlaikydami tų, kurie skelbia destruktyvę informaciją. Vat kaip tas pats pavyzdys, kur sakėm su Lietuvos rytu, kuriuo atsisakė seminarija. Na, sakė, buvo duotas šansas Lietuvos rytui seminarijoje, kad na, pasikeisti. Mes kiekvienas turim gautą šansą, bet pasirodė, kad ne tik nepasikeitė, o dar baisiau nuėjo. Todėl buvo atsisakyta. Tai jeigu aš matau, kad kažkuris žurnalas, laikraštis, arba radijas, ar televizija skelbia na, destruktyvę žinią, aš tiesiog jo nepalaikau, nepirkdamas, neskaitydamas ir nesinaudodamas. Tai labai gerai, mes turime būti atsakingi iš vienos pusės čia, iš kitos pusės, na, vėlgi galima kaip pavyzdį paimti tą patį mūsų radiją, tai yra, kad žmogus, kuris jaučia atsakomybę ir kuris nepasitenkina tuo, kas yra pasaulyje, ką jis daro, jis ateina ir savanoriauja čia, pačiais įvairiausiais būdais. Kažkas ateina, atsisėda prie pulto ir padeda išleisti laidą. Kažkas išėjusią laidą, kuri buvo netiesioginėme eteryje, sėdi prie kompiuterio ir montuoja. Kažkas ateina ir sėdi budėtojo vietoj prie durų arba adoruotojo. Kažkas išneša informaciją. Kiti sėdi prie pulto ir vat, tomis dovanomis, kurias turi, kaip kažkas gydytojas, konsultuoja ir padeda dalintis ir atskleisi tuos visus melus, kurias skleidžia žiniasklaida. Kažkas psichologas ar teisininkas, vėlgi, esi, nori, kad liškai žiniasklaida jinai atvira tam. Ateik ir prisijung. Kovokime bendrą kovą.
Taip, tikrai, aš irgi prisijungiu prie kunigo kvietimo, kad manau, kiekvienas laikantis save kataliku ar krikščioniu turi tą pašaukimą skelbti evangeliją, žinoma, pirmiausiai pavyzdžių, tačiau kiekvienas turim ir talentų, kas moka giedoti, kas moka dirbti su technika, kas yra geras, galbūt, pašnekovas. Ir kiekvienas tikrai gali ateiti ir į Marijos radiją, galbūt gali ateiti į kažkokias kitas veiklas savo parapijoje, galbūt kažkur kitur, nes tų organizacijų Lietuvoje yra, jos galbūt nerasite jų sąrašo Delfyje ar Kauno dienoje ir Lietuvos ryte, bet jeigu ieškosite, vesite į Google, tikrai yra ir skautai, ir ateitininkai, ir kiekviena parapija turi savo maldos grupės. Ir net ir Lietuvoje va, ta situacija, kad dauguma žmonių balsavo už tą partiją, kuri aiškiai pasisakė debatuose už gyvybę, tai viso to nepolitizuojant tiesiog parodo, kad tas irgi matyt buvo žmonėms svarbu, nes tai ko gero buvo aiškiausiai už vertybės pasisakiusi partija, ir nors tie žmonės buvo mažai žinomi ir panašiai, bet buvo išrinkti. Ir dabar tiesiog norėčiau galbūt jungianti diskusiją ir mūsų merginas, nes jos labai geros klausytojos, bet manau, kad tikrai turi ką pasakyti. Ir noriu visų paklausti, ir kunigo Povilo, ir merginų, Gabrielės, ir Jėvos. Tiesiog kunigas pradžioje kalbėjo apie tą būtent asmeninį patyrimą, kuris labiausiai užkabina, kad jeigu aš kažką žinau, kad tai yra geras, skanu, naudinga, prasminga, ir jeigu aš apie tai moku papasakot įtraukiančiai, kitas žmogus susikabins, jis nusipirks tą žurnalą, jisai pažiūrės tą YouTube video, jisai ateis į tą susirinkimą, jisai nuvažiuos į teizę ar dar kažkur. Ką jūs galėtumėt va, per savo patirtį, ką jūs pačios skaitot katalikiško, ką žiūrit, ką klausot, kur dalyvaujat? Nu, kalbant dabar gal labiau apie žiniasklaidą, tarkim tą patį, nuo iki, nuo laikraščių žurnalų, radio, televizijos, iki ten YouTube, Facebook'o. Ką galėtumėt pakviesti, kad sakytumėt, o yra kažkoks geras daiktas, gera žiniasklaidos priemonė, kur nenusivilsi ar gausi kažkokią tikėjimo, vilties, meilės, prasmės.
Aš irgi labai norėčiau pradėti nuo padėkos. Tiek Marijos radijui, tiek čia sėdintiems prie pultų. Tai labai labai ačiū. O ką galėčiau prie visų protingų minčių išsakytų šitų prisidėti, tai vat galbūt savo mažyčių pastebėjimų irgi tokiu vienu, kaip čia pavadint geriau, tokia serija video įrašų, kuriuos gamina tokie, net nežinau iš kurios šalies, bet labai labai aktyvūs vienuoliai, vadinasi A Minute with a Monk. Ir ten tikrai 2 ar 3 minučių trukmės tie video įrašai, kur tiesiog kažkokią vat mintį sakant, tie vienuoliai labai gražiai su vaidybiniais elementais įtraukiant ir vat, sakė, tikrai naudojant šią laikišką kalbą, kalba apie tikėjimą. Tai vat pirmas į galvą šovės dalykas turbūt yra šis. Bet ką galėčiau daugiau pasakyti, tai gal, kad tikrai yra labai, labai didelis svoris tos negatyvios informacijos ir kaip ta būtent ta mažo video trumpa 2 minučių pristatyti tam, kuris nu, tokių dalykų nežiūri. Aš nežinau.
Share it.
Facebook'e.
Facebook'e.
Jo, bet tas yra, pasidalink, žinai, ir aišku, iš vienos pusės aš pasakiau, ta share it, tai yra toksai, nu, bendrinė ta forma, bet yra, nu, asmeniškai, kai tu žinai, kam tu nori, share tai yra, nu, visiems savo tenai, nu, tipo draugams. Taip pasakau dėl to, kad, žinai, nu, po tiek draugų neturim, aš dabar savo Facebook'e ten turiu, nežinau, nu, yra daugiau turinčių tikrai, bet 2,5 kokio tūkstančio. Ir aš jau seniai, apštai, bendrai, apie savo Facebook'o puslapį, aš niekada negalvojau, kad čia yra mano vardo pavardės, bet iš tiesų tai aš naudoju tam, kad paskleičiau informaciją, tam, kad pasikeičiau kažkokią informaciją, viskas. Gyvą bendravimą man nieks nepakeis. Bet jeigu aš žinau tiksliai, kam noriu, tada ne share it, no share it galima irgi, bet tu pačiu, žinai, išsiųsti asmeninės žinutę. Žinai, pasakau, klausyk, va, pažiūrėk, ypatingai, tu pažiūrėk, ten yra 45 sekundė. Labai gera, žinok, va, nu, ar pažiūrėk iki galo, va, ten tai būtų. Tai kad, nu, aš manau, mes galime, jeigu man tikrai patiko, jeigu ne šiaip, aš žinau, kas man sakė, kad geras, nu, gal ir nieko. Bet aš tikrai pažiūrėjau man, o, šitas. Tada aš mokėsiu pasidalinti ir pasakyti kitam ir padrasinti. Gal kitas sakys, ei, še kažkoks, nežinau, nieko įdomus.
Tvarkoj. Būsi pabandęs.
Jo, bet tu būsi pabandęs ir galbūt tą sėklą kažkada išdygs, Gabrielė.
Taip, tai man atrodo, kad tų video, tai internetiniai erdvėjai tikrai trūksta, jų reikia dauginti ir dalintis tikrai ir jų gaminti. Kalbant apie tą spaudą, aš pagalvojau, kad nu, tam pačiam Delfi tikrai nėra sudėtinga pačiam žmogui parašyti straipsnį, ypač pat katalikui, nes jų tikrai trūksta. Nes Delfi esu mačius gal tik tai sekmadienio evangelijų komentarų, dėl ko labai džiaugiuosi, kad tebėra ir kiekvieną sekmadienį atsiduria. Bet tikrai labai trūksta tų tokių teisingų straipsnių. Nu, taip yra bernardinai.lt, kur ten tikrai randame ir net jaunimas rašo ir panašiai, bet kiek žmonių žino bernardinų puslapį iš tikrųjų. Tikrai yra nesudėtinga Delfi įkelti tą patį straipsnį ir atrodo, aišku, mes šiandien nieko neišrasim parašydami to straipsnį, bet galbūt kažkas perskaitys, galbūt kažkas susidomės ir, nu, vat, kaip kunigas savo apie tą sėklą. Jinai bent jau bus pasėta, kažkokia tai bent jau bus pastanga padaryta. Nes tikrai atrodo, to trūksta tokios, vat.
Ir vėl mes kalbam apie talentų investavimą. Tai yra, kažkas yra, kas moka rašyti. Man, pavyzdžiui, yra žymiai lengviau kalbėti, negu rašyti. Tikrai išdėliota ant lapo yra, nu, žymiai sudėtingiau. Todėl, kad na, man visam kalbėjimui yra labai svarbu ir balso tembras, ir pauzės, ir na, per radiją nesimato, bet ir gestai, ir mimikos labai daug. Tai kas, pavyzdžiui, dalyvauja ypatingai na, mišiose, kurios skirtos jaunimui, tai na, jie man atkreipia dėmesį. Kad man yra labai svarbu kontaktas ir dėl to rašytinė informacija man nusunkiau sekas dėl to, kad aš nematau tos auditorijos, kuriai tai yra skirta. Na, čia mano netobulumas, bet yra tų, kuriems labai gerai pasiekasi rašyti. Tai tikrai, ir esate, ir turi ką rašyti, ir moka, gali pasiklaus, pasižiūrėti, galbūt pasikonsultuoti, tai aš prisijungčiau prie Gabrielės raginimo. Na, rašykime, nebijokite rašyti, nebijokite būti. To labiau, kad šiaip jau, neretai, kai sako kunigas, yra atsakoma, na, jam taip reikia šnekėti. Kaip pasaulietis, jau vis dėlto kažkaip kitaip, tai galbūt jis taip ir galvoja. Man kažkada tai mano buvę klasiokai, kai aš atėjau susitikimą, ten papylė pirmiausia tos visus klausimus, kurie nuo tos eina, reiškia, ten celibatas, gyvenimas susidėjus, nu žodžiu. Tiesiog, bet tu pasakyk, ką tu galvoji, ir kai aš pasakiau, ką aš galvoju, jie suprato, kad, na, mano galvos, nes esu nesiskiria to, kas skelbia bažnyčiai, aš pasidariau jiems nebeįdomus, ir, nu, tu, kaip sakant, ir nusisuko. Tai linkiu iš esu drąsos, ir vienas dalykas, aš, pavyzdžiui, namuose neturiu televizoriaus. Kaip įstoju seminariją, tai nuo to laiko ir nebeturiu televizorius. Ir kažkaip nelabai pasigendu, nes, manau, mažiau šiukšlių patenka. Ir džiaugiuosi, kad anksčiau daugiau klausiau ir dabar, aišku, tenka na, tiek ir klausyti ir skaityti daug tos katalikiškos žiniasklaidos, kur, na, viešpatie, jeigu tikrai žmonės ją skaitytų, daug dalykų blogų nevyktų mūsų šalyje.
Taip, ir iš tikrųjų, aš irgi prisijungiu prie tos va, Gabrielės minties, kaip jis teisingai sakė, kad ir rašykim, ir dalyvaukim, ir kalbėkim, ir gaminkim tos video. Kiekvienas dabar turi mobilų telefoną su kamera, kiekvienas turi laptopą, kiekvienas gali prisijungti prie interneto, kiekvienas gali įkelti savo YouTube kanalą, pasakyti savo nuomonę. Ir žiniasklaida link to ir eina, tokios asmeninės, gyvos, tikros žiniasklaidos, tos Facebook transliacijos plinta, panašus dalykai ir jūs tiesiog patys esat savo žiniasklaida ir savo vertybės jūs drąsiai deklaruokit, parodykit, kad mūsų yra dauguma, o ne kažkokio grupė žmonių, kurie gyvena priešingai negu mes visi gyvenam ir bando mums primesti savo tuos tokius blogus įpročius. Ir dar vienas toks dalykas, manau, kad tiesiog šitoj laidoj, ko gero, yra gera proga va priminti, kas apie televizorių. Kad žinau, kad bažnyčios nepatvirtinta, tačiau pats laikau Medžiugorėje šventą vietą ir ten Marija irgi buvo pasakius, kad atsisakykite televizorius. Taigi, kas laikot Medžiugorėje Dievo vieta, irgi galit prisiminti tos žodžius. Ir taip pat linkiu visiems tiesiog, kas dar neturėjo progos susipažinti, kas galbūt pirmą kartą klausėte šitą laidą, susipažinti su lietuviška žiniasklaida, klausyti Marijos radijo. Tai vienintelis, ko gero, katalikiškas, krikščioniškas šaltinis Lietuvoje, kur 24 valandas per parą jūs galite gauti maldą, Dievo žodį, ramybę, džiaugsmą, tą tikėjimą, palaikymą, bendraminčius, bendras vertybės, jūs išklausanti ir jūs primanti balsą. Galbūt balsą tyrose, bet gyvą balsą ir taipogi siūlau susipažinti su artumą, paskaityti bernardinai.lt, paskaityti Magnificat, Tėvo Pijaus balsas, Saleziečių žinias, 21 amžių.
Mylėkime vieni kitus.
Mylėkime vieni kitus. Kapucinų leidinė. Taip pat žinokit, kad visos vienuolijos, visos parapijos dabar turi ir savo Facebook puslapius, ir interneto puslapius.
Tai iš tiesų, kaip sakė, o radio galit klausyti puslapyje marijosradijas.lt. Ir labai gražu, kad turime dar vis dėlto minčių. Ačiū jums, kad prisijungėte, kad atėjote, kad norėjote pasidalinti, kad jums tai yra svarbu. Ir kad ateinat ne tik tada, kada reikia eiti į eterį, bet kada reikia ir kažkokius kitokius darbelius padaryti, kurie, na, netaip matomi tikrai. Ačiū jums, ačiū visiems savanoriams, kad ir kuo prisidedantiems. Jūs esate labai svarbus. Ir net ir tie, kurie yra vat, už lango, jūs irgi esate labai svarbus. Ačiū jums, ačiū visiems, kurie klausėte, kurie skambinote. Priminu, kad Jukiat komentaras išeina kiekvieną savaitę trečiadieniais, penktadieniais vakarais 20 valandą yra šlovinimo vakarai, kurios galite klausytis per Marijos radiją. Savaime aišku, šeštadienio yra protų bokštai, žaidimas, kuriame galima laimėti įvairius prizus. Na ir krikščioniški topai sekmadieniais. Tai tiek dabar trumpai, jau reikia atsisveikinti. Dar kartą dėkui, su Dievu būkite palaiminti.
Laidą vedė Linas Minelga.